Kapitel 10. Abessinien. Situationen i Mekka blev mere og mere anspændt. De quraishitiske roerhoveder måtte indse, at islam begyndte at slå rod og rekrutterede folk fra alle klasser og klaner i det mekkanske samfund. Til trods for den intensive kampagne mod muslimerne, fortsatte profeten Guds velsignelse og fred være med ham med at forkynde det guddommelige budskab. Han forstod samtidig, at ingen form for forhandling eller overtagelse kunne få Mekkas ledere til at se nøgternt på islam. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var en fremsynet leder, og han rådede snart en stor del af sine tilhængere til at emigrere til Abessinien, det nuværende Etiopien. Her var den kristne konge, Negus, velrenommeret for sin retskaffenhed. Selvom de fleste historikere betoner, at hovedårsagen bag udvandringen til Abessinien var, at muslimerne ganske enkelt måtte flygte for livet, ønskede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, også at etablere en platform for det islamiske budskab uden for Mekkas grænser. I år 616 efter Kristus, åbenbaringens 6. år, udvandrede den første gruppe muslimer til Abessinien. Den bestod af 10 mænd og 4 kvinder. De mest prominente personer blandt dem var Uthman ibn Affan og hans hustru Ruqayya, profetens datter. Må Gud være tilfreds med dem begge. Muslimerne formåede at stige ombord på en båd, som bragte dem til deres destination. Da Quraysh fik viden om udvandringen, forsøgte de at fange dem, men da de nåede frem til kysten, var båden sejlet. Flere grupper af muslimer fulgte efter med jævne mellemrum. Omkring 10 af dem, som emigrerede til Abessinien, vendte snart tilbage til Mekka. Ikke fordi de var utilfredse med deres nye domicil, men fordi de havde hørt rygter om, at Quraysh havde accepteret islam. Kort efter deres tilbagevenden fandt de imidlertid ud af, at der ikke var hold i rygterne. Indledningen til disse rygter var, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, en dag havde reciteret Koranens sutter An-Najm, stjernen. Mens en stor flok mennesker, mange af dem politister, opholdt sig i moskeen. Denne sutra har en stærk afslutning, der beskriver Allahs storhed og genopstandelse efter døden. Den når sit højdepunkt i sidste ayah, som befaler mennesket at bøje sig for Allah og kun tilbede ham. De sidste vers lyder. Til din herre er det endelige mål. Han forvolder latter og gråd. Han bringer død og skænker liv. Han skabte kønnene, mand og kvinde, af en dråbe sæd, når den stødes ud i livmoderen. Den anden fremskabelse til livet efter døden påhviler ham. Han er den, som beriger og begaver. Han er herre over stjernen Sirius, som blev tilbedt i fordomstider. Han tilintetgjorde det tidligere Ayat-folk og ligeså Thamud-folket og efterlod ingen af dem i live. Og før dem Noas folk, for de var sandelig uretfærdige og trodsige. Han sænkede den omstyrtede by i grus, og lag på lag dækkede den til. Så hvilke af din herres velsignelser vil du anfægte? Dette er en formaner, som de tidligere formanere. Det overhængende tidspunkt for dommedag er nært forestående. Ingen andre end Allah kan frembringe det. Forundres I da over dette ord? Og lærer I frem for at græde? Og fornøjer I jer? Kast jer i stedet ned for Allah og tilbed kun ham. Folk lyttede forstummet til profetens recitation. Når man tager Koranens kraftfulde rytmik i betragtning, må versene have lyttet som buldrende trommeslag i deres ører. Da han var færdig, gjorde de som befalet i sidste ayah. De kastede sig alle ned i støvet, muslimer som politister. Al-Walid ibn al-Murira kunne ikke bøje sig ned og tog i stedet en håndfuld støv og førte sin pande ned mod det. Det var nyheden om denne begivenhed, der nåede til Abessinien i en forvrænget udgave og fik muslimerne til at tro, at Quraysh havde taget imod islam. Det gik snart op for politisterne, hvad de havde gjort. De var alle flove over at have kastet sig ned sammen med muslimerne. Da Abu Jahl hørte om hændelsen, kunne han ikke tro sine egne ører. Quraysh-shitterne måtte på en eller anden måde forklare og omstøde den pinlige episode. En af deres poeter fik den idé, at Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, havde forherliget deres guder, og derfor havde de bøjet sig i ærefrygt. De gik så langt, at de opdigtede nogle vers, der lovpriste deres guder, og påstod, at det var versene, som profeten havde reciteret. Det var nemt for dem at give det indtryk, i det sodaen nævner politisternes højtstående guder, Al-Lat, Al-Uzza og Manat. Men Koranen taler imidlertid om dem som afmægtige og kraftesløse afguder. Qurayshiternes opdigtede vers lød: disse er de ædle træner, hvis forbøn er atroværdig. De gjorde deres bedste for at fordreje episoden, men deres forsøg var ikke overbevisende. Selv Mekkas politister var ikke overbeviste, og Quraysh opgav snart historien. Muslimerne udvandrede til Abyssinien i små grupper af 2 eller 3 familier. Mange af de unge muslimer var stadig ugifte. Derfor var antallet af mænd langt større end antallet af kvinder. Sammenlagt ankom omtrent 82 eller 83 mænd til Abyssinien og 19 kvinder. De udgjorde en stor del af det muslimske samfund. Antallet af muslimer tilbage i Mekka var sandsynligvis mindre end det, der var udvandret. Qurayshitterne var aldeles misfornøjet over, at muslimerne uden videre var i stand til at undslippe deres tyranni og søge ly uden for Mekka. Et møde blev arrangeret for at diskutere sagen. Her blev det besluttet at udsende en delegation til kong Negus, der skulle anmode ham om at udlevere muslimerne til Quraysh. Amr ibn al-As og Abdullah ibn Abi Rabi'a blev valgt til denne opgave. Amr var navnlig kendt for sine diplomatiske evner. Han bragte en hel del gaver med sig til Abyssinien, som skulle hjælpe til at gøre stemningen i kongens hof mere gunstig, når han fremsatte sin anmodning. Amrs plan var at få rådgiverne ved Negus hof på sin side. Han gav dem fine dyreskin i gave. Overbevist om, at han kunne regne med deres støtte, forklarede han sit ærne med ordene: nogle få frafaldende fra vort folk er ankommet til jeres land. De har gjort opstand mod vores religion og heller ikke antaget jeres. I stedet er de kommet op med en ny retning, der både er fremmed for os og for jer. Vi er kommet som repræsentanter for vores ledere, som anmoder kongen om at udlevere dem. Når vi vil fremsætte vores anmodning til kongen, håber vi, at I vil rådgive ham til at imødekomme den, uden at tage besværet med først at indkalde og tale med disse folk. I vil uden tvivl være enige i, at deres eget folk er bedre i stand til at bedømme dem retfærdigt og afgøre, hvorvidt deres tro er til nogen nytte. Kongens rådgiver lovede Amr og hans ledsager deres støtte. Dermed var vejen banet for, at Negus kunne træffe en hurtig afgørelse i deres favør. Da de to mænd fik adgang til hoffet, forærede de også kongen kostbart dyreskin. For Negus var det de fineste gaver, de kunne bringe. Han var så fornøjet, at han med det samme bad dem om at fremsætte deres anmodning. De to udsendinge ønskede under ingen omstændighed, at Negus skulle sende bud efter muslimerne, så de fik lejlighed til at fortælle om deres sag. Derfor påpegede de, at muslimerne ikke antog kristendommen, abessinernes religion. De betonede også, at de fremsatte deres anmodning på vegne af flygtningernes egne forældre og onkler, der ikke kunne formodes at nære ønske om at gøre dem fortræd. Kongens rådgiver støttede delegationen og sagde: ganske vist, deres eget folk er bedre i stand til at bedømme dem. Udvisning er det rigtige valg for kongen i denne situation. Negus blev vred og sagde: en gruppe mennesker, der har søgt ly hos mig, foretrukket mig frem for alle andre, vil ikke blive bedømt overfladisk. Jeg vil først kalde dem ind og give dem mulighed for at svare på anklagerne. Hvis jeg finder anklagerne sandfærdige, vil jeg udvise dem. I modsat fald vil de bestemt få min beskyttelse. Dermed blev scenen sat for et stormøde, til stor skuffelse for den qurayshitiske tomandsdelegation. Muslimerne i Abyssinien rådførte sig med hinanden. De var enige om, at de ville besvare et hvert spørgsmål sandfærdigt. Da de blev ført ind i hofsalen, gik Negus direkte til sagen og spurgte muslimerne: hvad er det for en religion, om hvilken I strides med jeres eget folk, og som er i disharmoni med min religion og med alle andre kendte religioner? Muslimerne havde valgt profetens fætter, Ja'far ibn Abi Talib, må Gud være tilfreds med ham, som deres talsmand. Han fremlagde deres sag. Vi havde længe været et uoplyst folk. Vi tilbad afguder, spiste ådsler, begik al former for synd, tillagde det liden værdi at være gode mod vores slægtning og opførte os slet over for vores naboer. Vores overordnede leveregel var, at magt er ret. Dette fortsatte indtil Allah sendte os et sendebud fra vores egne rækker, hvis gode navn, hæderlighed og oprigtighed var velkendt iblandt os. Han kaldte os til at tro på Allah, den eneste Gud, og at afstå fra at tilbede afguder, som vi og vores forfædre tilbad ved siden af ham. Han befalede os at tale sandt og at være ærlige, at være gode mod vores naboer, at bevare liv og ikke udgyde blod, at afholde os fra synd, menigheder og at tage de forældreløses ejendom, som er betroet i vores varetægt og fremsætte falske anklager mod ærbare kvinder. Han befalede os også kun at tilbede Allah og ikke tilskrive ham nogen partner. Han befalede os at bede regelmæssigt, give almisse og faste. Vi gav ham et gunstigt svar, troede på ham og gav ham vores fulde støtte. Vores folk derimod hånede os og torturerede os for at tvinge os til at vende tilbage til afgudsdyrkelse og forfalde til de syndige handlinger, som vi før bedrev. Efter forfølgelse, undertrykkelse og modstand mod at udøve vores religion, søgte vi tilflugt i dit land og valgte dig frem for alle andre herskere i håb om, at vi i dit ly ikke ville lide uretfærdighed. Amr ibn al-As brød ind og indvendte, at muslimernes religion var i modstrid med kristendommen. Negus bad derpå Jafar om at oplæse en passage fra Koranen. Jafar, må Gud være tilfreds med ham, valgte en passage fra Surahen med titlen Maria. Og ihu kom Maria i skriften, da hun trak sig tilbage fra sin familie til et sted mod øst. Hun satte et forhæng op for at isolere sig fra dem. Derpå sendte vi vor ånd til hende, som viste sig for hende som et fuldkomment menneske. Hun sagde, jeg søger tilflugt hos den nådige imod dig, hvis du er gudfrygtig. Han sagde, jeg er kun din herres udsending, sendt for at skænke dig en ren søn. Hun sagde, hvordan skulle jeg få en søn, når intet menneske har rørt mig, og jeg har ikke været usømmelig? Han sagde, således skal det være. Din herre siger, det er let for mig. Vi vil gøre ham til et tegn for menneskene og en barmhjertighed fra os. Det er en afgjort sag. Så blev hun med barn og trak sig tilbage med ham til et afsondret sted. Han, Jesus, sagde, jeg er Allahs tjener. Han har givet mig skriften og gjort mig til profet. Han har gjort mig velsignet, hvor jeg end er, og pålagt mig bøn og almisse, så længe jeg lever, og er bødighed over for min mor, og hverken gjort mig hårdmodig eller ynkelig. Fred være med mig den dag, jeg blev født, den dag, jeg dør, og den dag, jeg bliver genopvagt til livet. Således er Jesus Marias søn en sandhedserklæring, hvorom de nær tvivl. Da Jafar var færdig, var der stille i hofsalen. Negus sagde, det, jeg lige har hørt, kommer fra den samme kilde som Jesus' åbenbaring. Han forsikrede derpå muslimerne om, at de ville nyde hans fulde beskyttelse. Ahmed protesterede igen og sagde, men disse folk kommer med vilde påstande om Jesus. Vil du ikke udspørge dem om det? Negus spurgte til muslimernes syn på Jesus, og Jafar svarede, vores syn er sådan, som vores profet har lært os. Jesus er Guds tjener og sendebud. Han er hans ånd og hans ord, født af jomfru Maria. Negus samlede en stilk op og sagde til den muslimske forsamling, det I lige har sagt om Jesus er ikke længere fra sandheden end længden på denne pind. I er trygge i mit land. Enhver, som gør jer fortræd, vil blive stillet til regnskab. Han beordrede derefter sine rådgiver til at tilbagelevere de gaver, som delegationen fra Quraysh havde medbragt. Muslimernes udvandring til Abyssinien var en betydningsfuld begivenhed. Det var det første større politiske træk fra profetens side, som tog broden af en potentiel eksplosiv situation. Hvis antallet af muslimer i Mekka blev reduceret, ville problemet forekomme mindre påfaldende, og dermed ville argumentet hos tilhængerne af en hård kurs blive svækket. Selvom historikere fremhæver, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, først og fremmest ønskede at skåne sine ledsager fra Qurayshiternes afstraffelse, viser et nærmere syn på de folk, der udvandrede, at der var tale om et fåtal af svage muslimer. For eksempel blev den tidligere slave Bilal tilbage, hvorimod flere prominente personer fra ansete klaner og familier drog afsted. For at søge årsagen må man betragte muslimernes udvandring i en bredere kontekst. Da de første muslimer begyndte at migrere til Abyssinien, havde profeten Guds velsignelse og fred være med ham forkyndt sit budskab i 5 år. Selvom det nye budskab blev officielt, da han erklærede islam på toppen af Safa-højen, var det stadig begrænset til Mekka. Islam var ganske ukendt uden for Mekkas grænser. Kun de araber, der kom til Mekka under valfarten eller for at besøge Kaaba'en, fik kendskab til islam, og de fleste af dem afholdt sig fra at møde profeten Muhammed, Guds velsignelse og fred være med ham, som følge af Qurayshiternes advarsler. Udvandringen til Abyssinien skulle bringe islam ud på en ny international platform. Desuden skulle udvandringen vise, at det var muligt at etablere et islamisk samfund uden profetens fysiske tilstedeværelse.